Ek kom julle almal hierso te hê. Vanoggend was daar so iets wat koeler hierso in Windhoek gewees. En ek preek hierdie naweekie, so dit was vir my lekker om gister kinderpartytjie te hou en lekker besig te wees en alles. Maar wat het soveel lekkerder gemaak het, is net die feit dat ek weet een van ons ouderlinge preek vanoggend, Reinhold, een van die manne wat hierso is van die begin van wat die kerk omtrent hierso geplant is en begin het. So Reinhold, ek wil sommer vir jou nooi om langs my hierso te kom staan. En ek dink het spreek soveel boekdele as een mens die sondag een bykie later kan kerk toe kom en nie in die week 100 keer hoef te double check is alles reg nie, maar om te weet, daar is een man van Reinhold'se kaliber wat vir oggend die woord gaan bring en een bykie gaan kom deel, julle allemaal ken hom en ek dink is net rarige voorreg om sulke mense in ons geledere te hee en in ons midde te hee. Dit is so groot plesier en ons het na die week het ons Encounter 2 gedoen en lekker gepraat oor ons visie en deel daarvan is natuurlijk om leiers op te rig en Reinhold, ek moet sê, ek gaan nou nie te veel uitlap tussen my en jou koffie daar, 2009, so maart maandie, maar ek is so trots op jou, hoe jy gegroei het van daai tyd af, en hand opgesteek het, en ek weet rarig in my hart, jy weet, in die koninkryk, het is nie altyd wie ons is, of wat ons al gedoen het, maar asof ons nou vir die Here ja sê, en dit is iets wat ek net vanoggend in my hart ook gevoel het, terwyl ons geworship het, ek het net gevoel, die Here sê ook net vir ons, jy weet, vir my of vir die kerk, jy weet, hy wil ons alles hê. Baie keer kan ons maklik staan en ons kan met ons lippe die Here loof en prys en aanbid, maar nog steeds kan ons in ons hart of in ons gedagtes kan ons nog steeds aan ander goeters dink. En ek weet net, Reinhold is een van die ouens wat hierdie laaste paar jaar net regtig gewys het, dit wat hy dink en dit wat hy doen, dit doen hy vir die Here en dit is die enigste rede hoekom hy die goeders doen. En Reinhold, dit is nie vir my beurt vandag, dit is jou beurt, maar dit is 'n blessing om jou hier te hê en baie dankie weer.
Dankie, Karel. Hallo allemaal. Voor die wat mij ken, voor die wat mij nog niet ken, ik zie eens een paar nieuwe gezichten. So, baie welkom hier bij ons. So, hoop jullie voel baie welkom. Ja, dankie voor die worship. Span, man, dit was rarig awesome. So, ek smaak net toch ons oor toe. Heer Jesus, ons wil net vanavond kom hier in die knie buig voor u Vader. En hier net alles vir u gee, Vader, alles wat ons is, alles wat ons wil wees, Heer, en net kom neerleef voor u Vader, en vraag vir u Seun, Vader, daarvoor, o God, dat u ons hart aan ons harte openbaar, Vader, u wil vir ons, o God, dit wat u vir ons reeds lang voor ons gebore is, Vader, uitgeleid, Heer, dat u ons pad vir ons uitgeleid, o Vader, en vir ons gesê het, dis waar ek jy wil hee, dis waar ek wil hee, jy moet stap, dis waar ek wil hee, jy moet wees, o Vader, dat ons u stem kan hoor en sien, Heer, waar hy ons lei, o God, waar hy ons wil vat, Vader, deur moeilike omstandighede, Vader, deur ongelooflike tye. Heer, om net te weet, jy is daar by ons, Vader, en nie lei ons, o God, is meer werd as goud, Vader, om te weet, jy is daar met ons, Vader, is so ongelooflik kostbaar. Heer, ons dankie vir die woord, wat so kostbaar is vir ons, wat net tot ons harte spreek, Vader, en vir ons leiding gee, en vir ons net perspektief gee, Vader, in hierdie wereld, wat soms so donker is, Vader, en so richtingloos is, Heer. Heer, is jy lig, jy is die waarheid, en jy is die weg, Vader, waarop ons wil loop, en waarna ons strewe, Heer. Heer, ons dankie vir die woord vandag, Heer. Dankie dat jy my wil gebruik, Vader, om jy woord te bring, Vader, in die mense, Heer. Ek bid dat ons harte en ons verstande sal oop wees, Vader, en o Heilige Gees, dat jy welkom is hier, Vader, om in ons midde te werk, in ons harte te werk, in ons alles wat ons is, Vader, te verander, tot jy glorie, o Heer, in Jesus' naam alleen. Amen. Ja, baie dankie, julle. Dit is nogals 'n groot uitdaging gewees die week om my preek te voltooi. Dit was maar baie druk by die werk en al die goed, so dis rare genade van die Here wat ek hier kan staan en dinge net in my hart wat die Here vir my geopenbaar het. En dis mos maar altyd hoe wonderlik die God is. Baie keer berei jy iets voor wat eintlik in jou hart gebeur, maar is eintlik iets wat in lyn is wat by die kerk ook gebeur en iets wat die Here ook net wil kom wys en openbaar. En ek het nogals gevoel dis 'n woord nie net vir my nie, maar ook vir van die mense hierso. Ek hoop regtig waar dit bring iets vir julle en dit maak iets in julle oop en spesifiek versleutels en deure wat oopgemaak gaan word, is dit nogals iets wat baie belangrik is vir my vandag. Ek het onlangs 'n boek gelees van The Road Less Traveled deur M. Scott Peck. Dit is 'n baie sielkundige boek en dis baie detail en goeters en sy eerste stelling is in die boek basies is om te lewe beteken om swaar te kry. Nou ek stem baie saam met die stelling, maar ek stem nie baie saam met die boek nie. So, want die stelling is waar, want die stelling is, daar is tye in ons lewe wat het moeilik gaan, en dit is nou maar deel van ons menswees wat ons ingeval het in hierdie wêreld, en nou maar net besef, daar is tye wat het regtig moeilik gaan, en dis nie hoe geseend jy is en ongeseend jy is, dit gaan baie keer sleg en goed met allemaal. En daar is baie keer 'n feit wat jy net besef, om in hierdie lewe te lewe is moeilik, en jy moet daardeur beklei, dit is nie net alles gaan nie net vir jou op 'n skinkbord gegee word en sê hierso. Maar ons dien gelukkige God wat vir ons soms 'n skinkbord gee en vir ons sê hoor hier is vir jou ongelooflike geskenk. En dit is iets wat ons nooit kan miskyk en nie kan jy kan net sê dankie want jy besef net jy's ek het niks gedoen om dit te verdien wat ek nou ontvang nie. En daar's geen manier wat ek in my eie krag dit kon bewerkstellig of gemaak het nie. En dit was so die boek was vir my tot 'n mate iets interessants geweest. En dit is ook maar hoe jy gesê het hoe vinniger jy snap dat die lewe moeilik is, hoe makliker gaan die lewe word. Nou ek het baie van daai stelling gehou want dit is iets wat nog ons baie oplyn met ons as Christene want jy word geleer die lewe is swaar, jy is sleg, dit is so en maar tog is God daar en hy wil jou oprig, hy wil vir jou opbou, vir jou 'n visie gee, hy wil vir jou lewe gee, hy wil iets gee om na te streef en hy wil net vir jou sê hoor hierdie lewe is sleg, gaan eerder dood en kom na my toe nie. Ek meen dan sou ons almal teen die dood gewees het, maar daar's 'n doel en 'n roeping vir ons in hierdie lewe en ons moet dit bereik tot die beste van ons vermoë en dit is meer as net 'n roeping, dit is iets om na te streef en is iets om na uit te sien. Selfs al gaan dit swaar, want dit is vir my altyd so 'n mooi voorbeeld van waar Paulus hulle in die tronk gesit het en die Here geloof het. En dit was net vir my so 'n ongelooflike voorbeeld van jou omstandighede bepaal nie wie jou God is nie. Jou God bepaal jou omstandighede. En jy kan kies om te sê, Here, al sit ek in 'n tronk, is ek vasgeketting in 'n muur en kan ek niks doen nie. Ek kan nog steeds die naam loof en prys. Ek kan nog steeds vir U die eer gee. En dit vir my is 'n hart van wat ons almal moet hê en na strewe. En ek werk nog daaraan. Julle is miskien al daar, maar ek werk nog daaraan. Ek wil net vir julle lees in Johannes 16 vers 33. Dit het ek vir julle gesê dat julle in my vrede kan hê. In die wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed. Ek het die wêreld oorwin. En dit sê net vir my dat ons wel verdrukking gaan hê. Dit is nie 'n as of miskien nie, dis 'n feit. En ons gaan dit hê, ons gaan dit ervaar. Maar jy hoef nie verdruk te voel nie. Jy kan nog steeds daai ervaring hê, maar jy weet wie jy is in God en waartoe hy jou gaan vat. En dan het Johannes 10 vers 10. Die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom dat hulle lewe en oorvloed kan hê. Nou ek wou baie meer van die Engelse weergawe. En die vers is baie na in my hart, wat ek miskien later weer met julle sal deel. So want om te slag en te verwoes. But the thief comes but to kill, to steal and to destroy. Nou dit is vir my baie harder woorde en dit gee vir my baie duideliker voorbeeld van wie die duiwel is. Dat hy mag en gesag het op die aarde en sy roeping is om ons te verwoes en alles wat God oprig af te breek en te vernietig. Net om God tot niet te probeer maak. Hy weet hy kan nie, maar hy probeer nog steeds. En dit wat hy reg kry, juig hy oor. En ons harte moet van so aard wees dat ons kan sê, maar ons het oorwin. Nie omdat ons goed is nie, maar omdat God, Jesus, ons klaar oorwin het. En daardeur het ons vryheid om te sê, ons is oorwinnaars in God. En dit is iets wat ek eintlik my hoofopskrif van die preek is die sleutels van Dawid. En julle sal nou wonder nou waar kom hier preek en wat ek nou gesê het by een. En ek vra dat julle net saam met my sal bly en ek sal vir julle wys. Maar die lewe van Dawid is vir my eintlik so 'n ongelooflike voorbeeld vir ons as Christene vandag, want Dawid was in alle aspekte 'n Christen, in elke aspek. Hy het 'n nuwe mens geword. Hy het die Gees van God ontvang en hy het 'n ander mens geword wat mense nie kon verstaan en nie kon begryp wie hy is, wat is hierdie man? Wie is hierdie man? Waar kom hy vandaan? Waar kry hy hierdie idees? En as jy net kyk na die lewe van Dawid, hoe hy gelewe het, van krag tot krag gegaan het, en hoe hy net God erken het in elke aspek daarvan, was dit net so ongelooflike, wil ek net vir hom as voorbeeld gebruik het, en dan kom ek sê, dis die sleutels van Dawid, en baie keer kyk ons na ons vandagse lewe, en ons mis baie keer die praktiese aspekte van ons lewe, en Dawid het dit vir my so mooi uitgeleef, want hy was eintlik die enige Christen daar, en hy moest dit uitleef, hy moest dit lewe wat in sy hart is. En sy hart was net so vol vir God en net so vir God dat jy kan nie anders as om net te wil lief wees vir die man nie, want wie hy is en wat hy gedoen het was net so ongelooflik. Maar ek wil net 'n paar definisies met julle deel want dit is vir my nogals belangrik want ons baie keer dan noem ons sekere goed en beginsels en ek noem al klaar beginsels. Maar wat is 'n beginsel? Gaan dink daaroor en jy begin goeters in die Bybel, jy begin goed sê en jy praat oor goed en dit raak vir jou normaal om dit te sê, maar wat is 'n beginsel? Wat beteken dit om geseend te wees? En dis nou allerhande vrae wat ek gevra het en dit was iets wat nogals in my hart opgekom het. Maar ek wil net vir julle deel, 'n beginsel is 'n morele beskouwe waar volgens 'n mens optree. En dit is baie hoë Afrikaans en ek het sommer my eie een vas opgestel. 'n beginsel is 'n vaste oortuiging wat jy uitleef en met die wêreld rondom jou toenader en daarop reageer. En Psalm 111 vers 10, gee ook net vir my 'n bietjie beskrywing van 'n beginsel. Die vrees van die Here is die beginsel van die wysheid. Almal wat dit beoefen, het 'n goeie verstand. Sy lof bestaan tot in ewigheid. Nou, beginsel is iets wat jy in jou lewe vaslê en wat die Bybel spesifiek vir jou wil leer en wat vir jou wil gee. En sê, dis waar volgens ek jou wil lewe. En die Bybel is vol van beginsels waar volgens ons kan lewe. En wat ek net wil sê is dat Dawid, die sleutels van Dawid is regtig iets, dis 'n sleutel, dis iets wat iets oopsluit. Dit kan niks anders maak as om dit net oop te sluit en dit oop te maak en vir jou toegang tot gee, tot iets wat jou lewe kan verander. En dis hoekom ek het noem die sleutels van Dawid, want as jy dit toepas in jou lewe, kan dit jou lewe verander. Julle het dit miskien al klaar toegepas en hier is ou nuus vir julle en dan is dit great, ek bly daaroor. En ons is bly om die vrugte daar te sien ook. Maar as daar nog beginsels is wat jy nog nie gesnap het, die sleutels wat jy nog moet kry om te kan net tot nader tot God, was dit net, hoop ek, dis iets wat hierdie preek vir jou reg tot insig kan bring. Nou kom ons lees net gou 'n lang gedeelte en dan gaan ek kort daaroor praat en terugverwys na sekere gedeeltes. Dit is in 1 Samuel vanaf vers 16 tot 4, vanaf vers 4 tot 23. Okay, nou hier is die Afrikaanse ou vertaling, so as ek bietjie vashak, vergewe my, maar dit is weer 'n goeie doel. En Samuel het gedoen wat die Here gespreek het, en toe hy by Bethlehem aankom, het die oudstes van die stad hom bewend tegemoet te gaan en gevra, is u koms in vrede? En hy sê, vrede, ek kom aan die Here, ek kom om aan die Here 'n offer te bring. Heilig julle en kom saam met my aan en kom met my saam aan die offermaaltyd. En hy het vir Isaia en sy seuns geheilig en hulle na die offermaaltyd genooi. Nou hier is net 'n gedeelte wat Saul basies gesondig het en die Here vir hom gesê het sy koninkryk is afgesny. En vir Samuel gesê het hy moet 'n nuwe koning gaan salf. En hy het spesifiek gesê hy moet na Isaia toe gaan. En daar sal hy vir hom iemand aanwys. En dis nou waar Samuel ingekom het en gesê, okay, nou hoe kan ek by hulle kom? En die Here het vir hom gesê, hy moet gaan offerande bring en dan vir Isaia hulle nooi. En dan sal hy aan hom openbaar aan wie die persoon is. Toe hulle inkom, het hy vir Eliab gesien. Dink hy gewis, hier staan voor die Here sy gesalfde. Maar die Here sê vir Samuel, kyk nie na sy voorkoms en sy hoë gestalte nie, want ek ag hom nie gering. Want nie wat die mens sien nie, God nie. Want die mens sien aan wat voor oë is, maar die Here sien die hart daaraan. Toe roep Isaï Abinadab, en hy laat hom voor Samuel verbygaan, maar hy sê, hierdie een het die Here ook nie gekies nie. Verder het Isaï Sama laat verbygaan, maar hy sê, hierdie een het die Here ook nie uitgekies nie. Toe het Isaï dan sy sewe seuns voor Samuel laat verbygaan, maar Samuel het aan Isaï gesê, die Here het hulle nie uitgekies nie. Verder het Samuel aan Isaï gevra, is dit al die seuns? En hy sê, die kleinste is nog oor. En kyk, hy pas die skape op. Toe sê Samuel aan Isaï, stuur en laat hom haal, want ons mag nie om die tafel gaan sit voordat hy nie hier kom nie. Daarop het hy gestuur en hom laat kom. En hy was rooierig met mooi oë en 'n mooi voorkoms, en die Here het gesê, staan op, salf hom, want dit is hy. Samuel neem toe die horing met olie en salf hom te midde van sy broers, en die gees van die Here het van daardie dag af verder oor Dawid vaardig geword, en Samuel het klaargemaak en na Rama toe gegaan. Maar die gees van die Here het van Saul af gewyk, en 'n bose gees wat deur die Here gestuur het hom verskrik. Toe sê die dienaars vir Saul, vir hom, kom toch, 'n bose gees van God verskrik jy. Laat ons hier net sê, dat die dienaars wat voor u staan, sal 'n man soek wat op die satier kan speel. Dis eintlik 'n harp daai, so ek weet nie, dis miskien dieselfde. Ernst, is dit dieselfde? En die bose gees van God oor u is, moet hy speel met dit sy hand, en dan sal dit beter met u word. Daarop sê Saul aan sy dienaars, kyk toch vir my uit na 'n man wat goed kan speel en bring hom na my. En een van die dienaars antwoord en sê, kyk, ek het 'n seun van Isaï die Betleamiet gesien wat kan speel. Hy is 'n dapper held, 'n krygsman in wel ter tale en mooi gebou, en die Here is met hom. Toe het Saul sy boodskappers na Isaï gestuur en gesê, stuur toch jou seun Dawid wat by die skape is na my. Isaï neem toe 'n esel, brood en 'n leersak met wyn en 'n bokkie en stuur dit met sy seun Dawid na Saul. So het Dawid dan by Saul gekom en voor hom gestaan, en hy het hom met baie lief gekry, so dat hy sy wapendraer geword het. Daarna het Saul na Isaï gestuur om te sê, laat Dawid toch voor my staan, want hy het guns in my oog gevind. En net wanneer daar 'n gees van God oor Saul kom, neem David die sitier en hy speel met sy hand, dan voel Saul verlig en word beter. En die bose gees wyk van hom. Nou, dis 'n baie klomp goed, en daar's nou 'n klomp sleutels en beginsels wat David eintlik uitgeleef het, en ek gaan onmoontlik almal vandag kan dek. So ek gaan net 6 vir julle identifiseer en net uitwys. En die eerste een is eintlik voor die hand liggend vir ons almal, want dit is iets wat ons almal as Christene eintlik kan identifiseer mee, en dis 'n nuwe identiteit. Want God het vir David 'n nuwe identiteit gegee. En dit is iets wat jy maklik kan mis as jy vinnig oor daai gedeelte gaan lees. Want dit is eintlik so, jy neem aan sekere goed, en ek neem aan sekere goed, en dan lees ek daai gedeelte, en ek het dit oor het gelees en oor het gelees, totdat ek regtig 'n ondersoek instel het, maar waar het David 'n nuwe identiteit gekry? Want dit is nogals iets wat ongelooflik is om te sien hoe die Here iemand vat, vir David wat net die jongste seun in 'n familie van 8 seuns is. Nou as jy 8 seuns het, en jy word volgens jou, wat is die woord? Jou heritage of jou, sê weer? Erfenis. Jou erfenis wat jy dan kry is basies 'n baie klein porsie van wat die grootste een is. So, om die 7de of die 8de seun te wees, dink ek was nogals erg, want het is ook maar letterlik waar Samuel gekom het en die ander broers hoor geag is as hy, en hulle kon saam met pa en Samuel basies die offerhande bywoon, en hy het basies by die skape gebly, want dis waar hy was. Toe Samuel vra, waar is dit julle nog een? En hy het sê, ja, daar is hy by die skape. So of hy was dalk nog net baie jong geweest, of hulle het hom net met minagting hanteer en gesê, maar hy is die jongste, hy is nog klein, laat hom maar skape oppas. En dit was vir my nogals interessant, want as jy net die volgende gedeelte lees, en onthou, dit was voordat hy vir Goliat oorwin het, voordat hy enigszins iets gedoen het, en as jy ook lees hierso, dan sal hy sê, toe het Samuel boodskappers na Isai gestuur, vanaf vers 19, toe het Samuel boodskappers na Isai gestuur en gesê, stuur toch jou seun David, wat by die skape is, na my. David was nog steeds by die skape. Hy is gesalf as koning. Nou, ek weet nie of Isai hulle besef het dat hy as koning gesalf het, toe Samuel hom gesalf het. Ek neem so aan. Dit is nog iets wat ek nou nog nie kon vaststel nie, maar ek neem so aan. Maar toch is hy nog by die skape. Hulle het nie nou gesê, o, maar okay, jy is nou koning of toekomstige koning, kom ons skuif hom eerder in die huis in en laat hy nou maar eerder iets belangriker doen. So, en ek weet nie hoeveel jaar daarna gebeur het nie, maar toe Samuel daai gees gekry het, hoor wat sê die man wat met Samuel praat hier oor. En dit is vanaf vers 18. En een van die dienaars antwoord sê, kyk, ek het 'n seun van Isai die Betlehemiet gesien wat kan speel. Hy is 'n dapper held, 'n krygsman wat wyl ter tale en mooi gebou is, en die Here is met hom. Nou, ek weet nie waar hy as 'n herdertjie in die veld met min agting ewe skielik gekom het na 'n held, 'n krygsman wat baie tale kan praat. Nou, dis nou wat hy ter tale beteken, vir die wat dalk wonder, wyl ter tale. Want ek onthou nou die Engelse weergawe, staan dit mooier daar. Hoe het dit gebeur? Hoe het David ewe skielik van 'n herder met min agting by sy familie, selfs by sy familie, ewe skielik hierdie held geword in hierdie ou se oë, en net hierdie van hierdie dade geroem word? Ek meen, daar word niks gesê van wat hy gedoen het vooraf nie. Dit is nou iets wat ek nou net by julle, dit is 'n nuwe identiteit wat hy gekry het. Daar is iets niets in hom gewees. Toe God of Samuel hom geseën het, gesalf het tot koning, het hy 'n nuwe identiteit gekry. En saam met dit is daar dade gewees wat hy wel uitgeleef het. Ek weet nie hoe hulle bewus geword het daarvan, en selfs sy broers nie eers bewus is daarvan nie. En dit sal ons later by uitkom. En dit is iets wat ons nogals kan sien by ons as Christene ook. Ons word 'n nuwe wese sodra ons in God gevestig word. En dit lees ons in 2 Korintiërs 5 van vers 17. Daarom, as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verby gegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. En ek glo dit was dieselfde vir Dawid toe hy die eerste keer gesalf is. Want ewe skielik het hy aansien gekry, maar meer is dit, hy het die teenwoordigheid van God gekry. En hy het besef wie God is, dat God vir hom is, nie teen hom is nie. En dit is iets wat ons allemaal kan mee vergelijken en vereensgewig, want dit is iets wat God in ons harte komt verander. En daar is net iets anders in jou leven. Als mensen kijken naar jou, daar is iets anders aan jou. Dat is iets wat jou uniek maakt en jou laat uitstaan en hulle laat wonder, maar wie is hierdie persoon? Wat maakt hem zo anders? En David was nogals uniek in daardie aspect. Die tweede sleutel wat ook baie belangrijk voor ons is, is de Heilige Geest. En dat is iets wat baie prominent ook daar staan, wat David ontvang het. As jy lees in vers 13, Samuel neem toe die horing en die olie, en hy self dit, te midde van sy broers en die gees van die Here, het van daardie dag af verder oor David vervaardig geword. En daar word die gees van die Here het regtig oor sy lewe gekom, en om verander, en om bemagtig. En dis iets wat ons as Christen ook meer vergelijk. Want wanneer ons die gees van God ontvang, word ons bemagtig om iets meer te doen, om iets meer te kan word, as wat ons normaalweg in ons natuur gedink het. En vandag was het vir my so mooi wat ons gebid het, en het bevestig het dat die natuurlijke is iets wat ons allemaal alledaags mee saamleef, maar die bonatuurlijke, die supernatural van God, is iets wat na ons kan streven, en iets wat na ons mag. En dit is nie net iets vir iemand vir hier en daar, vir iemand die, dit is vir ons vir elke dag eintlik bedoel. Elke dag is dit iets wat ons kan ontvang van God, en hy geef vir ons net nieuwe openbaring, geef ons iets wat ons nie in ons natuurlijke kan vervaardig nie. Soos om mense gezond te maak. Ek meen, dit is, as jy vir iemand bid en hulle word gezond, dit is, natuurlijk maak dit net nie sin nie. Hoe is dit moontlik? En toch is daar soveel gevalle en bewyse daarvoor. Tot vandag toe nog, is dit iets wat ons kan doen en ons mag aan ons magte doen. Dit is nie dat ons onszelf berou daarvan nie. En die Heilige Gees is iets prominent wat ons ook voor na strewe om net meer te kan luister, dat ons hom nie onderdruk en ongehoorsaam is aan hom nie. En David, denk ek, wat nogals die persoon wat het recht gekry het om, waar die Heilige Gees vir hom sê, het hy op gereageer en het hy gaan doen. En dit is iets wat baie prominent, en ek spring nou 'n bietjie voor en toe, maar julle moet nou maar saam met my bly. Toe David die eerste keer vir Goliath ontmoet het. En ek denk nou nie eers ek die gedeelte hier so op skrif nie, so ek gaan net gauw die Bybel uitlees. Dit is in 1 Samuel 17, toe David die eerste keer daar so kom. David het toe die morf, dit is van 1 Samuel 17 van de vers 20. David, het die morf vroeg opgestaan, die kleinvee aan die wachter afgegee en het en die goed opgetel gegaan soos Isaï vir hom beveel het. Toe hy by die kamp aankom, het die leier van wat na die gevegslinie se toerusting, gevegslinie toe uitgaan, die oorlogskreet aangehef. Die Israeliete en die Filistyne het namelijk in hulle linies teenoor mekaar stelling ingeneem. David het die pak wat hy gedra het onder die sorg gelaat van die man wat die goed oppas en het naar die linies toe gehardloop. Toe hy daar aankom, vra hy sy broers hoe dit gaan. En terwyl hy nog met hulle praat, kom die baasvechter Goliath, die Filistyn uit Gat, juist uit die linies van die Filistyne vorentoe en praat weer so. David het gehoor en toe die Israeliete die man sien, het hulle allemaal vir hom gevlug en hulle was baie bang. Die Israeliete sê toe, julle sien hier die man wat vorentoe kom. Hy kom net om Israel te verkleineer. Die man wat hom verslaan, die koning sal daar die man baie ryk maak en sy dogter aan hom gee. En die man sal sy familie sal in Israel van alle verpligtinge vrygestel wees. David het vir die manskappe wat by hom was gevra, wat gaan gebeur met die man wat die skande van Israel wegneem en die Filistyn daar aan die kant verslaan? Wie is hierdie heiden, hierdie Filistyn nogal, dat hy die linies van die lewende God verkleineer? En dit is nogals iets wat jy nie sommer as iemand wat na 'n geveg toe gaan sal vra vir manne wat vechters is nie. En dit is regtig iets wat ek glo wat God in David se hart geplant het, vir hom gesê, maar wie is hierdie man? Hoe kan hy sulke vrae vra en die manne rondom my bewe en hardloop weg vir hom? Hoe kan dit wees? Die manne van die lewende God hardloop weg vir hierdie Filistyn wat God verkleineer eintlik. En dis net iets wat God in sy hart beweeg het en in hom wakker gemaak het. En dis my typiese teken van die Heilige Gees wat elkeen in ons het. En wat jy net daai klein stil stemmetjie in jou hoor, maar is dit reg? Is daar nie iets verkeerd hier nie? Is daar iets wat moet verander? Is daar iets wat ek beter moet doen? Is daar iets wat moet gebeur? En ek glo dis nogals wat David in sy hart ervaar het en besef het, maar hier is iets verkeerd. Hoe kan dit moontlik wees dat hierdie man dit doen en sy broers wat groot sterk manne is, wat vechters is, haar weghardloop vir die man? Dit maak in sy oë nie sin nie, in sy verstand, en dit is iets wat God op sy hart geplaas het. En dit is iets wat hy ook ontvang het van God af. Want die Heilige Gees gee ons krag, en dit sien ons in Lukas 24 van vers 49. En kyk, ek stuur die belofte van die Vader op julle, maar julle moet in die stad Jerusalem bly, totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte. As ook in Handelinge 10 vers 38, met betrekking tot Jesus van Nazareth, toe God hom gesalf het met die Heilige Gees en met krag, het hy die land deurgegaan en goed gedoen en allemaal genees wat onder die mag van duivels was, omdat God met hom was. En dit is iets wat ek glo God het vir ons allemaal gegee, om daai gees en krag te ontvang en in daai krag te kan werk. Want dit is iets ongelooflik spesiaal wat jy nie in die natuurlike kan vermag nie, maar eweskielik gee God vir jou ook die krag en gesag en die mag om nie net iets aan te spreek nie, maar iets daaromtrent te doen. En dit is 'n ongelooflike geskenk wat ons ontvang. Iets wat niemand kan wegneem van jou nie. En dis iets wat ons in David gesien het, hoe hy teen Goliath ingegaan het in die geveg. En dit is iets wat, hy het nie in die natuurlike gegaan nie. Hy kon nie natuurlik die swaard en die gordel en die wapenrusting dra wat Saul vir hom gegee het om teen Goliath te gaan veg nie. Hy het net besef, hy kan dit nie dra nie. Hy is nie opgewasse om hierdie gewig te dra. Hy is nie gewoond daaraan nie. Hy het net gesê, kom ek doen wat ek aan gewoond is. Want ek het met 'n stok het ek 'n leeu aangevat wat 'n lammetjie by my kon vat het. Nou, ek weet nie van julle nie, ek is 'n groot man. Ek weet nie wie se grootste hier vandag nie. Ek dink, ek kan vir Frederik miskien vra, hy het seker meer ervaring op die plaas en leeu so goed. Maar julle jagters om julle, ek dink selfs met 'n geweer bewe jou broek, maar as jy agter 'n leeu moet aanstap en hom gaan uithaal hierdie bos en hom gaan jag. En ek moet my net indink hoe 'n man met 'n stok of 'n seun met 'n stok, op 'n leeu afstap en hom doodslaan. Dit moet nogals iets vat. Ek wil nie snaaks sê, maar dit is nie iets wat ek sommer wil doen nie. Nie eers met 'n geweer nie. En dit wys net vir jou, daar is iets aan David gewees wat hom net aan die brand laat word het. En net gesê het, maar hierdie ding kan nie wees nie. Ek sal dit doen. As julle nie verantwoordelik kan vat en kan sien dat God vir julle die krag en gesag gee om hierdie Filistyn te oorwin nie, dan ga ek dit doen. Nie met wat jylle het nie, maar wat God vir my gee, en wat hy vir my gegee het, en klaar vir my gewys het. En dit was vir my net so ongelooflik om dit te sien. En dan die derde sleutel, onderhewig jouself aan autoriteit. Nou jylle mag dalk vra, maar waar kom dit nou eweskielik vandaan? Van die Heilige Gees tot autoriteit. Maar die Bybel en God werk altyd in autoriteit. Ek weet, ons gebruik al die gesegde van, we are in authority because we are under authority. En jy kan net autoriteit neem as dit vir jou gegee word. En dis iets wat David ontvang het daai dag wat hy gesalf is as koning, het hy autoriteit gekry, maar hy het autoriteit onder God gekry. En dit was nie autoriteit wat man vir hom, mense vir hom gegee het, dis autoriteit wat God vir hom gegee het. En hy het dit besef en hy het dit te harte geneem. Want dis ook iets wat sy broers hom ook aan probeer skuldig maak het en vir hom laat skuldig voel het. En dit is iets wat jy net moet besef, maar God is daar wat vir jou iets gee, en jy moet dit kan neem en verder vat. Want hy gee vir jou sekere beginsels, hy gee vir jou sekere sleutels, maar as jy dit nie toepas en oopsluit en ingaan nie, dan gaan dit niks vir jou beteken nie. En David het altyd onder die autoriteit gebly, en jy kan dit sien deur sy lewe, hy het nooit sy hand gelig teen Saul nie. Hoeveel keer het God het voor hom neergesit en gesê, hoor jy, daar soos die man wat jou probeer doodmaak. As jy hom nou doodmaak, is jou probleme weg. Wel, is die duivel wat dit vir hom gesê het, nie die Here nie. Want hy het altyd die Here se woord gevat en gesê, maar ek sal nooit my hand lig teen die gesalfde van die Here nie. Want hy het geweet, God het hom in autoriteit geplaas, en hy kan nie die autoriteit wegneem, behalwe God kan dit doen. En dis al waar hy op gegaan het. En hy het nog steeds die autoriteit vir sy pa, respect vir sy pa gehad. En dis iets wat so baie keer ontbreek in hierdie lewe, is respect vir ouers. En jy sien dit so maklik in hierdie wêreld, waar daar net geen respect is vir ouers nie. En my vrou is 'n onderwyser, en dit is nogals iets wat skrikwekkend is. Hoe hoe ouers net nie betrokke is by hulle kinders nie. En die disrespek wat jy sien in die skool is wederzijds by die huis. Baie keer is daar respek ontbreek dit by die huis en dit spoel net oor tot by die skool. En so baie keer is dit net ouers wat nie omgee nie, ouers wat net nie betrokke is by hulle kinders nie. En die autoriteit is iets wat ongelooflik belangrik is en wat David ongelooflik hoog geag het. En dit het ons gesien wat hy sy pa omgestuur het om na die oorlogsveld toe te gaan. En ek het dit nou al klaar gelees. Maar wat sy pa gesê het, hy moet gaan na sy broers toe en hy moet gaan kyk hoe dit met hulle gaan. En David het gegaan, maar sy pa het ook autoriteit verstaan. Want toe David gaan, het hy vir hom kaas, het hy kaas vir die hoof van die 10.000 man gevat, hulle kaptein basis van sy broers. Het hy kaas vir hom gevat, 10, ek dink 10 blokke kaas, as hy na die Bybel lees, ons kan nou weer daar lees. Maar hy het besef, daar is autoriteit. Hy kan nie net na sy broers toe stap en sê, hey, Boeta, hoe gaan dit, hier is vir jou brood, hier is vir jou kos. En rondom hom is 1000 ander manne wat miskien sikkel met kos, of nie kos het nie. En hy het net besef, maar, hoor, hy gaan eers na die hoof van die wacht toe en sê vir hom, hoor, ek kom vir my broers iets bring, hier is vir jou 10 hompe kaas. Jy kan dit ook sien as omkoop, maar hy het hom respekteer, hy het gesê, hoor, jy is die leier van hierdie manne, ek wil net graag my broers kom sien, hier is vir jou geskenk, kan ek my broers gaan sien. En hy kon dit doen. En dit is iets wat hy besef het, en sy broers het na die tyd, wat hulle ook skuldig gevoel het, wat ook later aan sal bykom, het hulle sy autoriteit probeer afkraak. Wie hy is probeer afkraak, sy identiteit probeer afkraak, omdat hy durwaag iets sê, wat hulle gevoel het onregverdig is, of wat hulle dalk skuldig gevoel het. Die volgende sleutel is neem verantwoordelikheid. Dit is sleutel 4. Maar hier sal ek vraag, maar waar kom verantwoordelikheid in hierdie speletjie in? Excuse, dit is nie een speletjie, dit is redelijk ernstig, maar dit is waar kom verantwoordelikheid in die lewe van David. En dit is nogals iets wat, as jy na David kyk, hy het altyd verantwoordelikheid geneem. En dit wat hy gedoen het, hy was altyd by die skape. En die principe wat hy daar geleer het, hy deurgevoer in sy lewe in. Want sy pa het hom verantwoordelik gemaak vir die skape. En dit is nogals wat ek vroeger gesê het, dat hy, nadat hy as koning gesalf is, het hy nog steeds die skape opgepas. Nou, ek weet nie hoe dit werk, hoekom dit was nie. Miskien was hy net ongelooflik goed met die skape en sy paal wou nie iemand anders aanstel nie, ek weet nie. Maar hy was nog steeds by die skape, dit was nog steeds sy verantwoordelikheid. En waar dit vir my so ongelooflik krachtig is, waar die verantwoordelikheid van David inkom, is voordat hy na sy paal toe gegaan het, was hy basis by Saul gewees vir 'n ruk, en toe het hy na sy pa toe gegaan en sy pa toe vir hom gestuur, hoor, gaan kyk na jou broers, gaan hoor hoe gaan dit met hulle. En toe sy pa hom stuur, kan ons net hier lees van 'n vers, vanaf vers 17, 1 Samuel 17 vanaf vers 17. Isaï het vir sy seun David gesê, vat toch vir jou broer 16 kilogram gebraaide koring en 10 brode en bring dit uit en bring dit gauw vir hulle in die kamp. Die 10 kase moet jy vat, moet jy na die bevelvoerder van die afdeling toe vat. Dan moet jy sommer kyk of dit nog goed gaan met jou broers en bewys daarvan saambring. Saul en jou broers en hele Israel is in die laagte by die grootboom aan die geveg teen die Filistyne. Nou daar soos die 10 kase, net van geval jylle my nie geglo het. Ok, nou lees ons verder. En David het die morgen vroeg opgestaan, die klein vee aan die wachter afgegee, die goed opgetel en gegaan soos Isaï hom beveel het. Net toe hy by die kamp aankom, het die leer wat na die gevegslinie toe uitgegaan het, die oorlogskreet aangehef. Nou daar soos sien jylle dat hy vir my die mooiste gedeelte van neem verantwoordelikheid, want hy was verantwoordelik vir die skape, en hy kon nou net onverantwoordelik gewees, het my pa het gesê, ek moet gaan, check julle skapies, hier is my goed wat ek moet vat, ek hoop ek sien julle oor 'n week weer. Maar hy het verantwoordelikheid gevat, en dit in die, en vir 'n opwachter, of 'n wachter gegee, en vir 'n wachter afgegee. So hy het nie net verantwoordelikheid afgesien, omdat hy nou koning is, of dat hy nou hierdie ongelooflike man is nie. Hy het nog steeds tyd geneem en wagter aangestel en gesê, hoorie, kyk net na die skapies terwyl ek weggaan en ek nie na hulle kan kyk nie. Ek sal wel terugkom en na hulle kom kyk, maar die verantwoordelikheid is myne. Dis wat my pa vir my gegee het. En ek gaan dit nie net los nie. En dit is iets wat regdeur sy lewe aangegaan het, wat jy kon sien. Hy vat verantwoordelikheid. Mense het na hom toe gekom, omdat hy 'n ongelooflike leier was, en toch het hy verantwoordelikheid geneem vir hulle. wat ons op die later sal neem, wat ons van later van sal lees. En dit is net 'n ongelooflike stap as Christen om verantwoordelikheid te neem vir sekere situasies. Jou lewe nommer 1, jou familie, jou werksomstandighede, dit wat op jou hart is. En al die goed is ongelooflik belangrik. En die verantwoordelikheid wat jy neem en hoe jy dit toepas in jou lewe, kan mens sien in jou alledaagse lewe, hoe jy mense hanteer, hoe jy met mense praat. En dit is iets wat jy soms nie oplet nie, maar jy kom anders voor om sekere omstandighede. Ek weet vir 'n feit, as ek met my werk is, is ek heeltemal anders as wat ek by die kerk is. En dis maar net omdat ek so lank al by die werk was, en ek net besef het, maar iets moet verander. Hier moet iets gebeur by die werk wat ek net anders moet benader. Ek kan nie by die werk net gefokus wees op werk en dinge doen nie. Ek is 'n kind van God. Ek moet my lewe wat ek hier het, wat ek by die huis het, kan uitleef by die werk, sonder om skuldig te voel, sonder om snaaks te voel. En ek meen, dit is baie intimiderend om met die mense by die werk van God te gaan praat. Vir my, miskien nie vir almal nie, vir my is dit baie intimiderend. Vir my baas te gaan vra, hoorie, kan ons plekkie kry waar ons kan bid en net 'n Bybelgroepie begin. En dit is nogals iets wat ek mee uitgedaag word en iets wat ek die week gaan aanspreek. So, julle kan maar vir my bid daarvoor. Maar toch is dit iets wat, 'n simpel voorbeeld, maar dit is verantwoordelikheid wat jy neem. Vir jou lig wat jy skyn, is jou verantwoordelikheid by die plek waar jy werk. Dit is jou verantwoordelikheid waar jy jou sphere of influence, sal ek sê, ek weet nie wat die Afrikaanse, jou kern van invloed, sal ek sê. En dit is iets wat jy moet kan inpak, he. Dit moet nie net daar wees nie. En ek het besef in my lewe, ek het werk nou al 9 jaar by die plek, ek het nog nie 'n impak gemaak op die mense waar ek werk nie. My werk is goed, my goed is gedoen, maar verder is dit, wat is daar? En dit is my uitgedaag, en my net laat besef, daar moet iets meer wees. My werk moet nog steeds my verantwoordelikheid wees. Ek moet nie nou dit los, my skapies los en hartlik moet gaan kyk hoe gaan dit in die oorlog nie. My werk moet nog steeds gedoen wees. My werk moet nog steeds perfek asof dit vir God gedoen is. Maar er moet iets meer gebeur met my werk. En dis iets wat ek net voel in my hart, ek iets moet aanspreek en wat ek wel iets aan mee gaan doen. Ietsie om julle mee uit te daag. En dan net die 5de sleutel vir vandag. Vertrou op die Here met 'n verwagting. Nou julle sal ook nou vra, nou wat beteken dit? Ons vertrou mos op die Here. Ja, ons vertrou op die Here, maar wat verwag jy van die Here? Wat is jou verwagting as jy vandag, wat was jou verwagting toe jy vandag kerk toe kom? Wat is jou verwagting as jy môre werk toe gaan? En dit is iets wat Dawid het altyd daai verwagting gehad en dit is iets wat ek lees dit in die skrif so, want daar was altyd iets wat gebeur het, daar was altyd iets wat rondom hom aan die gang was. En Dawid het nogals daai verwagting gehad, en toe hy daar op die gevegslinies kom, en die God in sy hart iets aanspreek, en hy kyk na hierdie situasie, en hy dink, maar, wat gaan hier aan? Dit kan ons nie wees nie. Hoe kan God, die weermag van God, weghardloop vir hierdie Filistyn, en God nog verkleineer? Dit maak ons nie sin nie. En wat God toe regwaar kom, en iets in sy hart plant, en hy verwagting het, en hy het nie, ek dink nie hy het verwag, hy gaan selfs teen die Filistyn veg nie, want hy is maar net 'n herderkie, ek noem het nou herderkie, want hy was nog, hy het skape opgepas, hy het was nog nooit in 'n geveg betrokke, hy het nie geweet om 'n swaard te hanteer, of hoe om wapenrusting eers aan te trek, of hoe om nou met dit te beklein nie, maar toch het hy in sy hart gevoel, maar hoor, hier moet iets gebeur, ek moet, en hy het vra begin vra, want God het iets in hom opgewakker en gesê, maar vra, wie is hierdie Filistyn wat hierdie goed sê van ons God, en ons weermag, en ons koning, hoe kan hy dit waar sê? En hy, dis vir my asof hy die mense probeer aanmoedig het, en sê, maar hoor, God is met julle, julle hoef nie bang te wees vir hierdie man nie, julle kan teen hom gaan beklei, en God sal vir hierdie oorwinning gee. Maar daar was net vrees en onsekerheid wat in hulle harte ingekom het, wat hulle net ongewillig gemaakt het, want die sy woorde van Goliath was, as jylle my oorwin, word ons jylle slawe, en as ek hom oorwin, word ons jylle slawe. So dis nie net van gaan beklei, as ek verloor, as ek dood nie, te skryt, ek het vir my koning gedoen. Dis letterlik, daar is meer gekoppel aan die verloor. As jy verloor, word jylle ons slawe. En ek dink, dit het die manne nog ons lam gelê, om te besef, maar Jesus, ek gee nie om my lewe op te gee nie, maar as my lewe opgee en ek verloor en ons word slawe, dit sal my familie nie kan hanteer nie. Ek sal my familie in vernedering bring, nie net die koninkryk nie. En dit was nogals iets wat ek dink David in haar hart probeer sê het, hoorie, wie is hierdie Filistyn? Hoekom sê hy die goed? En hy, jy sal sien David het met oorals met manne gaan praat en gevra, maar wat gaan aan? Hoekom gaan beklei julle nie? En ek dink dis waar sy broers bietjie vir hom kwaad geraak het. En gesê het, maar bly jy stil. Wie is jy? Jy weet nie eers hoe om te beklei nie. En God het regtig waar op Davids hart en daar was 'n verwagting, hier moet iets gebeur vandag. Hierdie man kan nie so praat nie, nie van God nie, nie van my God nie. En ek dink hy het besef, maar toe hy by Saul kom, daar is niemand wat iets gaan doen hier omtrent nie. Dit sal ek moet wees. En hy het vir Saul gesê, ek sal teen hom gaan beklei. Want God het vir my die krag gegee om 'n leeu en 'n beer te oorwin, wat my pa se skape kom steel en vat. Hierdie man sal net soos hulle wees. Hoe ongelooflike getuienis is dit net, wat hy opstap en sê, maar daar is 'n verwagting. En nie net 'n eenvoudige verwagting van, ek gaan teen hom beklei nie, ek gaan hom wen. Nie omdat ek goed of sterk is nie, maar omdat God saam met my is. Omdat God vir my die krag en mag gee om leeu te oorwin, om aan sy baard te gryp en om dood te slaan. Wat geen eenvoudige taakie is nie. En hy het besef, maar ek kan dit doen, daar is 'n verwagting. So waar is jou vertroue op God? Wat vertrou jy vir God vir hierdie jaar? Is daar 'n verwagting dat hy daaraan gaan voldoen? Dat hy vir dit vir jou gaan gee? Of dat hy jou gaan oprig om dit wel af te handel? Dit is vir my nogals 'n eenvoudige stelling. Vertrou op die Here met 'n verwagting. As jy kerk toe kom, kom jy met 'n verwagting kerk toe. Dit is nie net kerk hierdie nie. Daar moet 'n verwagting wees. Daar moet iets gebeur. Iets moet anders wees. Daar moet iets wees wat ek kan die Here ontmoet. As dit genesing te ontvang, is dit iets kleins. Maar daar moet 'n verwagting wees. Anders te kan ons nie veel vermag. Want as jy niks verwag nie en jy kry niks nie, so wat, gaan dit aan. Maar as daar verwagting is en die Here gee dit vir jou, net soos daar wat onmoontlike oorwinning gegee het, wat 'n getuienis is dit net nie vir die Here nie. Vir genesing in die kerk en al sulke goed. Dan wil ek net lees van 1 Samuel van 'n vers 1 Samuel 17 van vers 28 tot 32. Toe sy oudste broer Eliab, nou dis nadat Goliat die Israeliete verkleineer het, en David hierdie vraag begin vra het, en in sy hart het hy gevoel, maar hier iets moet gebeur. En toe word sy oudste broer vir hom kwaad. Sy oudste broer wat basies die leier is van hulle familie, hy is tweede in bevel van sy, na sy pa. En hy is 'n groot man, as jy gehoor het, hoe Samuel hom gesien, is 'n groot man wat aansien het, wat hy lyk na iemand wat regtig spesiaal is. Maar toch was hy nie geskik nie. En hoor wat sê hy, toe sy oudste broer Eliab hom met die manne hoor spreek, het Eliab baie kwaad geword en vir David gesê, waarom het jy eintlik afgekom? En aan wie het jy daardie klompie vee in die woestyn afgegee? Ek ken jou vermetelheid en die boosheid van jou hart, want jy het afgekom om die geveg te sien. En David het gesê, wat het ek nou gedoen? Ek vraag maar net. In Engels is dit vir my eintlik baie mooier gestel. Is there not a cause? Het hy aan die einde gevra. Nou hierso, as jy nou kyk na die identiteit wat ons eerste van David gesien het, hy is die skaapwagter, oor vee, die jongste van 8 broers, en toe word hy ewe skielik 'n held, 'n Balboa's vegter, 'n man wat tale kan praat, en God is met hom, en nou kom sy broer en verkleineer hom. Waarom het jy eintlik afgekom? Het jy uit jou eie besluit? Jy het nie autoriteit gekry om hierna te kom nie. Maar toch het David autoriteit gerespekteer. So hy het geweet, ek is veilig daar. Ek het my pa het my gestuur. Ek het gerapporteer. Ek is hierso met my pa my gestuur het. Nie omdat ek die geveg wil sien nie. So as hy skuldig is daaraan, was daar 'n klein stukkie wat die duivel kon inkom sê vir hom, hoorie, jy skuldig, jy hoort nie hier nie, wat soek jy hier? En sy vraag wat hy geldig gehad het, kon in sy hart begin voel, maar jy, ek is eintlik nie geregtig om daai vraag te vra nie. En die volgende vraag, aan wie het jy daardie klompie klein vee in die woestyn afgegee? Jou verantwoordelikheid. Hy het die skape opgepas, hy het dit nie alleen gelos in die veld nie. Spoel weer terug na jyne toe. Nog 'n klein wat die duivel wil inkom en sê, maar hoorie, daai probleempie, okay, nee, ek sien dit, maar, en jy wil nou vir my sê, dat jy wil mense kom genees in Jesus naam. Ek dink nie so nie. daai klein dingetjie het hy reg gehad. En die duiwel kon nie in sy inkom om vir hom sê, maar hoor jy is skuldig hier aan nie. En klompie kleinvee. Hy is geselfde van koning en sy broers beskuldig hom van 'n klompie kleinvee. Hy is 'n herder wat 'n klompie kleinvee oppas. Sy broer probeer sy identiteit afkraak. En sê, maar jy is eintlik niks, hoe kan jy hierdie vraag vra? Ek ken jou vermetelheid en die boosheid van jou hart, want jy het afgekom om die geveg te sien. En dan vra jy, wat het Dawid gekom maak? Hy het gewoon kyk na sy broers en God het op sy hart gelê, hier moet iets gebeur. En hy het iets 'n verwagting in sy hart geplaas en hy het geweet, sy broer vaag vir hom vra, maar hy doen dit omdat hy dalk skuldig voel. Of omdat hy dalk kwaad is vir sy boetie wat nou hier kom en vir hom vra, maar hoekom veg jy nie teen die Filistyn nie? Want hy is bang. En nou moet hy dit erken teenoor sy klein boetie, dat hy leier van die familie is bang vir 'n Filistyn. En dis nogal 'n uitdaging vir hom gewees, glo ek. En dan van vers 29 tot 32, en Dawid sê, wat het ek nou gedoen? Ek vra maar net. En hy het by hom weggedraai na iemand anders en dieselfde woorde gespreek, en die manskap het hom geantwoord volgens die eerste woorde. Toe hulle die woorde hoor wat Dawid spreek en voor Saul meedeel, het hy hom laat haal. En Dawid het aan Saul gesê, laat die mense se gemoed toch nie ter wille van hom sink nie. U dienaar sal gaan en teen hierdie Filistyn veg. Met die verwagting om hom te oorwin. En dis vir my so ongelooflik van Dawid wat net daai verwagting het. Hy het dit. Het ek dit? Het jy dit? Verwagting wat God op jou hart plaas. Dit wat hy in jou hart aanwakker, iets wat daar is, wat jy weet daar is, het jy al daarop gereageer in gehoorsaamheid aan God se woord in jou hart, en nie wat fisies rondom jou gebeur nie. En in die laaste gedeelte is om jouself in God te versterk. Met ons lewens en met Dawid se lewens al is ons nuwe mense in God gebore. Al het ons die Heilige Gees ontvang, gaan ons nog steeds deur moeilike tye. Gaan ons nog steeds ervaar dat ons sukkel om oorwinning te kry, dat ons sukkel om oorwinning te behaal. En dan het Dawid vir my so ongelooflike, of God gee vir Dawid so ongelooflike sleutel wat ons ook het, wat ons ook op ag moet slaan. En dis in 1 Samuel van die vers 23 tot van die 1 Samuel 23 van die vers 19 tot 18. En Dawid het gebly in die woestyn, in die bergvestings, ook op die gebergte in die woestyn Sif, en Saul het hom al dae gesoek, maar God het hom nie in sy hande oorgegee nie. Maar Dawid het bemerk dat Saul uitreik om sy lewe te soek. Dawid was namelijk in die woestyn Sif in Hores. Daarop het Jonathan die seun van Saul hom klaargemaak en na Dawid in Hores gegaan, en hy het hom bemoedig in God. Want ek kan nie dink, dat jy eer vir Saul, maar hy probeer jou nog steeds doodmaak. En alles wat jy doen, maak nie saak nie. Hy bly jou jaag, hy bly jou vervolg, hy bly jou soek om jou om die lewe te bring basies. En ek dink Dawid het hierso 'n plek bereik wat hy regtig mismoedig geraak het. Met die Gees van God in hom, met die man wat hy is, het hy mismoedig geraak. En dit is vir my so ongelooflik hoe Jonathan kom en hom bemoedig in God. Nou die Engels is weer fyn vir my mooier, want dis nou maar wat hy sê, God strengthened his hand. Ach, Jonathan strengthened his hand in God. En dit is net hoe God ons ook wil bemoedig. En die tweede gedeelte daarvan is ook in 1 Samuel van 30 van vers 1 tot 2. En toe Dawid met sy manne die derde dag met Siklag aankom, het die Amalekiete 'n inval gedoen in die Suidland in Siklag, en hulle het Siklag verslaan en dit met vuur verbrand. En hulle die vroue en almal wat daarin was gevangene weggevoer, en die van die kleinste af tot die grootste. En hulle het niemand gedood nie, maar hulle het weggevoer en verder gegaan. Toe Dawid met die manne die stad inkom, lê hy dit met vuur verbrand, en hulle vroue en seuns en hulle dogters was gevangenes weggevoer. Daarop het Dawid en die manskappe wat by hom was, hulle stemme verhef en geween totdat daar geen krag meer in hulle was om te ween nie. Ook Dawid se twee vroue gaan nou nie daai was as gevangenes weggevoer. En Dawid het dit baie benoud gehad, want die manskappe het gepraat om hom te stenig, want die siel van die manskappe was verbitterd, elkeen oor sy seun en dogter, maar Dawid het homself versterk in die Here sy God. En daar kom het weer vir my deur, ons moet onsself versterk in die Here ons God. Wanneer die tye van moeilikheid kom, wanneer daar tye is wat ons regtig sukkel, moet ons onsself versterk in God. En nou vra jy dalk af, wat beteken dit om jou te versterk in God? Hoe word ons versterk in God? Wat beteken dit? Wil een van julle dalk waag? Enning? Wat beteken het om jouself in God te versterk? Jy kan hom antwoord. Ja. Kyk, daar is nie een verkeerde of een regte antwoord hierso nie. Maar dit is net om jou te laat dink, maar hoe versterk ek myself in God? En hoe kry jy dit reg? En dit is iets wat ek nogals van my baie self gevra het, en ek weet nie of ek die regte antwoord het nie, maar ek glo so. Want dit is iets wat ek gevoel het, Jesus, God het dit op my hart geplaas. En dit is in Nehemia 8 vanaf vers 10. Verder het hy vir hulle gesê, gaan eet, lekker spys en drink, soet dranke, en stuur porties aan hulle vir wie daar niks voorberei is, want die dag is heilig aan ons Here. Wees dan nie bedroef nie, want die blydskap van die Here, dit is julle beskutting. En weer eens in die Engels is dit vir my eintlik 'n beter uitdrukking, want hulle sê hierso, the joy of the Lord is your strength. En dis wanneer jy blydskap in die Here vind, wanneer jy jou oorwinnings kan vier en sê, maar Here, U het vir my die oorwinning gegee, nie ek nie. Ek was swak, ek voel nou skuldig, ek maak nie saak wat nie. U het vir my die oorwinning gegee. U gee vir my die voorregte wat ek nou kan geniet. En ek wil net in afsluiting net 2 Timoteus 1 vanaf vers 7 lees. Want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. Dawid se lewe was daai tyd baie dieselfde as ons lewens vandag. Ons het ongelooflike oorwinnings en dan het ons partye wat ons regtig waar verdruk word, wat ons regtig was sukkel om te verstaan wat gebeur, hoe ons hierdeur gaan kom, wat aan die gebeur is in ons lewens. En dit is wanneer jy moet besef, maar God het my opgerig vir 'n doel en vir 'n plek waar ek nou is. Ek is nie hier verniet nie, ek is nie hier net oorgelaat aan myself nie. Ons het die krag van God ontvang om ons verder te vat en te sê, hoorie, jy is hierso vir 'n doel en 'n rede en ek plaas jou hierso. En die vrees wat jy ervaar is nie van my af nie. Want hy het vir ons hierdie krag, liefde en selfbeheersing gegee. En dit is vir my so mooi wat Dawid ook gehad het. Want in die volgende gedeelte in die vers, nadat Dawid homself versterk het in die Here, het Dawid gegaan en gevra, maar Here, wat moet ek doen? Moet ek agter hulle aangaan? Eers nadat hy homself versterk het in die Here, het hy gereageer. Wat moet ek nou doen? Ek is nou sterk, U gee vir my die antwoorde, so ek verwag nou weer, daar's weer 'n verwagting. So wat is jou verwagting in die Here vandag? Wat is jou verwagting in die Here môre vir die week wat voorlê? Vir jou grootste uitdaging waarmee jy worstel. Wat is jou verwagting in God? Kan ons net gaan almal staan asseblief en net ons oë toemaak. Ag Here Jesus, ons wil net vanmôre voor U kom, Vader. En ek kom dankie sê, Vader, vir elke opoffering, o God, vir elke geskenk wat ons uit die hand ontvang, Here, dat ons onsself met Dawid kan vereenselwig, Here, wat hy net U geken het, Vader, en 'n verwagting gehad het om bo situasies, omstandighede uit te styg, Here, wat ons nie kon verstaan of hoe dit moontlik sou wees nie, o God, maar hy het op U vertrou, Here, selfs wat ons wil doen, Here, wat ons doen alreeds, o God, dat ons op U vertrou, Vader, vir omstandighede waar ons is, Heer, vir situasies wat ons onsself in bevind, Vader, of selfs wat dit goed gaan onleer, wat ons net vir U wil eer, Vader, vir U wil dankie sê vir elke voorreg, Heer, wat ons nie ons uit onsself kan maak nie, Heer, maar wat U vir ons gee, Heer, en dit is net so wonderlik om U kind te wees, Vader, om te weet dat U is in beheer, Vader, net soos wat ons gesing het vroeër, dat U is in beheer, wie gee vir ons die oorwinning, Heer, dit kan net U wees, o Vader, en Here, soos ons vanoggend allemaal hier so staan, Here, wil ek vraat U in ons hart gaan kyk, Here, en daar waar ons nog sukkel, Here, daar waar ons nog oortuiging benodig, Vader, om op U te vertrou, Vader, vir dit wat U wil vir bemag in ons, Vader, wat U wil bemagtig, Here, wat U vir ons oorwinning in wil gee, Here, vraag U, Here, dat U nou elke persoon sy hart net sal ople, Vader, vir hulle, Heer, want U weet, Vader, U weet wat in ons harte aangaan, U weet wat in elkeen in van ons verstande is, Heer. U ken ons beperkinge, Heer, U ken ons vrese, Heer. En Heer, soos ons vanmôre hier staan, Heer, vra ons dat U net sal kyk vir ons net openbaar, Heer, hoe ons hierdie situasies moet aanspreek, Heer. Hoe ons hierdie situasies moet benader, o God. En dat ons soos David, Vader, vreesloos sal gaan, Vader, want U gee vir ons die oorwinning, Here. U gee vir ons die antwoorde wat ons benodig, Vader. Ons moet net op U vertrou, Heer, en verwagting hê, Vader, dat U vir ons die antwoord gaan gee, Here. Nie môre, nie oormôre, nie vandag. So ek wil net vra, terwyl almal se oë toe is, en jy ken dalk nog nie die Here soos David vandag nie, dat jy nie weet dat God vir jou is, dat God daar is om jou te seën en jou hart te vat en iets anders te maak in jou, wat jou hart wil verander, jou menswees wil verander, en dat God vir jou is en nie teen jou is nie. En as God nou in jou hart raak en jy voel dis jy, wil ek net vra dat jou hand sal opsteek en net sê, God, hier is ek. Ek wil U ken, Vader, met my hele hart, siel en verstand. U leef, jy, wat, soos David, Vader, wat U gevolg het en U nagestreef het, Here. En nou wil ek net tweede groep mense uitnooi om te sê, as jy weet in jou hart, daar is iets wat jou terughou, daar is iets wat jou blok, daar is iets wat net nie reg is nie, soos David wat sien, hierdie Goliat wat vir God verkleineer, iets in jou lewe gee vir God nog nie die eer wat hy moet toekom in die gedeelte van jou lewe, iets in jou lewe keer net vir God, laat hom nie toe om in die deel van jou lewe in te kom en te sê, maar U is in beheer. As jy voel, daar is iets in jou hart, vra ek dat jy jou hand ook net sal opsteek. En net vir God sê, dis ek, Here. Ek wil daai gedeelte net voor U kom neerlê en sê, hier is ek. Kom neem dit. Maak dit U. Laat U werke geskied en U koninkryk kom. Dankie julle. Ek wil net vra dat die wat hulle aan opgesteek het net na die tyd gou vorentoe sal kom. Ons wil net bitter graag saam met julle bid. Dat julle nie sal gaan voordat ons vir julle gebid het nie. Mag julle baie geseënde dag hê en ek vra dat julle 'n baie geseënde week ook sal hê. Dat julle 'n verwagting mag hê dat God iets in julle sal plant wat julle regtig vir sal streef en sal smag. Dankie.